В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні в нашій київській студії народний депутат України Роман Забзалюк, який вже став, можна сказати, героєм українських засобів масової інформації після того, як розповів про такі таємні переговори з лідером фракції реформи. За що? Реформи. Заради майбутнього. Реформи – це таке. А Ігорем Рибаковим, які закінчилися його тимчасовим перехідом до цієї групи, але тепер пан Рибаков говорить, що пана Забзалюка там вже більше не чекають, навіть або вимагає, щоб йому віддали гроші, або не вимагає. Може, сьогодні ще щось якось владнається. Але знаєте, з чого я хотів би почати нашу розмову, пане Роман, вітаю вас.
Вітаю.
Народний депутат України Тарас Чорновіл сьогодні повідомив зранку, що він виходить зі складу групи реформи заради майбутнього. Чи вважаєте, що це все ж таки ознака такої, я б сказав, моральної реакції на вашу заяву? Можна було раніше, умовно кажучи, знаходитися в такій групі і не уявляти собі інструментарій співпраці з депутатами?
Ну, ви знаєте, на цей короткий час, де мені довелося, на жаль, спілкуватися з паном Рибаковим, то я для себе так само, як для людини, да, вирисував психологічний портрет цієї групи і скажу, в більшості там, по великому рахунку, ті люди, які зрадили свої політичні сили. З іншого боку, я привернув увагу, неадекватне відношення, наприклад, до Чорновола, до Задарка, стояло питання про їхнє виключення, саме тому, що в них якась своя обокремлена думка. І тому, я думаю, це наслідок все-таки вихід Чорновола, в тому числі та інформація, яка надана мною про безпрецедентні спроби політичної корупції безпосередньо за вказівкою господарів Банкової, яка чинить через інструмент такий, як Рибаков.
Мене, чесно кажучи, дуже збентежила громадська реакція на ваш вчинок. Ось чому? Тому що багато хто сприймає це як якусь, я б сказав, таку відвертість. От, умовно кажучи, у людей відкрилися очі. Так, немов би ми взагалі не усвідомлювали, але яким чином, здебільшого, відбувається перехід людей з фракції до фракції і до таких груп, як група Ігоря Рибакова. Тому що ми тоді маємо взагалі сказати, що люди, скажімо, змінили свої політичні погляди. Тоді вони мають сказати, які. От які політичні погляди, скажімо, там у партії Рибакова регіонів чи у самого Рибакова, що люди до них приєднуються. Це ж важко визначити. В цьому, мені здається, існує серйозна проблема. Але є інша проблема, що люди, які йшли в Батьківщину, вони теж не могли окреслити багато хто з них якихось поглядів на майбутнє.
Я згоден з вами. І в першу чергу, коли ми говоримо про політичну корупцію, а ця, в принципі, хвороба, вона супроводжує багато каденцій, да, Верховної Ради, то приверніть увагу і задайте, пане Віталій. Саме блок Юлії Володимирівни Тимошенко, партія Батьківщина, наполягала на застосуванні такої норми на цьому етапі розвитку нашого суспільства як імперативний мандат, щоб не уможливило практично продати інтересів виборців, тому що це очевидно перехід. В більшості випадків він пов'язаний з особистими преференціями або конкретними мотиваціями.
А може просто треба ретельніше добирати депутатів, ніж вважати, що їх можна зв'язати за руками і ногами. Знаєте, очевидно, що
погоджуюся. Да, погоджуюся і в принципі підтримую вашу мудрість, Віталій. Тим паче ваш авторитет він є. І я спілкуюся зі своїми виборцями. Звісно, відносяться і прислуховуються до вашої думки. Тому я з задоволенням прийшов на ефір. Чому? На мою точку зору, зараз, як ніколи, потрібно слово правди людям і підказати, яким чином сьогодні можна прибрати цю кримінальну клику, яка згрупувала владу в нашій державі. Це, в першу чергу, прискіпливо підходити до тих кандидатів, які будуть з'являтися на мажоритарних округах. Виборець повинен зрозуміти, що, по великому рахунку, його бюлетень, перше, це зброя, яка нанесе удар по цьому режиму, по цьому криміналітету. Друге, його бюлетень – це в якійсь мірі інвестиція. І якщо він правильно вкладе інвестицію, він отримує статок. Статок який? Що він знайде собі на кінець робоче місце. Це не те, що обіцяв пан Янукович утворення додаткових ще, пам'ятаєте, 5 мільйонів робочих місць. А він утворив ще додатково 5 мільйонів остарбатерів і бажання, величезне бажання наших українців покинути територію, емігрувати.
Ну добре, пане Романе, дивіться, я от прийшов, і, скажімо, я в це якийсь пересічний виборець. Я прийшов на виборчу дільницю, я хочу проголосувати за якусь опозиційну силу. І думаю, може мені проголосувати за Батьківщину, тим більше лідер Батьківщини є ув'язнений, знаходиться у Харкові. До речі, зараз йде черговий суд по черговій справі Юлії Тимошенко, поки ми тут розмовляємо. І я от починаю пригадувати. Так, з одного боку можна було, з іншого боку якась кількість депутатів від Батьківщини перейшла до інших фракцій, стали тушками. Жах! І де гарантії, що кадрова політика змінилася? Яка кількість депутатів, скажімо, від Батьківщини не була учасниками ось цього захисту Юлії Тимошенко, коли був судовий процес, фактично утрималася від самої участі у судових процедурах? І це величезна частина навіть тих членів фракції, які залишилися. Як довіряти? Розумієте, це питання довіри, не просто голова протесту, але й довіри. Як довіряти? Тому що ви от повернулися, можна сказати, і розповіли про свою мотивацію, коли ви переходили до фракції Рибакова. І вони, скажімо, виборцям зрозуміли. А яка кількість людей нікуди не повернулася, і ми вже знаємо, чому вони пішли?
Згоден.
Як цю довіру повернути?
Я відповім. На мою точку зору, і як я бачу, в першу чергу, громадяни України повинні усвідомлювати і розуміти, попри перекручування, по-перше, моральних цінностей, яка ця диктатура перевертає з ніг на голову, та? По-друге, розуміти, наша політична сила, демократична сила, я вважаю, демократична сила, яка прагне до розвитку і утворення нашої держави, європейських цінностей, демократичної держави, завжди ставила за свою мету працювати на народ України, що непритаманно нашим політичним опонентам, скажімо їх зараз так. Хоча я вважаю, на сьогоднішній етап після узурпації влади в країні це розпочався вже визвольна боротьба. По великому рахунку, за визволення України від криміналітету, як такої. Так от, ми ставили мету, однозначно, це розбудова України, вони ставлять мету використання України для особистого збагачення, і ви маєте факти, і я маю факти. За ці два роки понад 100 мільярдів виведено з території України і прикачалося в кишені тих олігархів.
Чесно кажучи, ще раніше виводилося величезне.
Ну, зараз, як ніколи. Це, при тому, що вони заявляють, кошт немає, така біда в країні. Кошт є. Вони просто сьогодні крадуться у кожного громадянина. Тому я все-таки би вважав, якраз коли появиться сьогодні така теза, а вона появиться, тому що спілкуючись з Рибаковим, я зрозумів, яку доктрину вони так само будуть застосовувати, що потрібна третя сила, оця третя сила, вона на другий день, якщо народ їх підтримує, вона зрадить цей народ і утворить більшість, яка підтримує політику, якщо це можна назвати політикою Януковича.
Я з цим не сперечаюся, як ви маєте побачити. Я маю на увазі тільки те, що політику Януковича може підтримати в результаті половини цієї другої сили. Розумієте? Люди не проголосують за якусь там партію Рибакова, будуть розуміти, що це партія союзників влади, проголосують за опозицію, а потім половина депутатів з опозиції виявиться в групі Рибакова. І що? І що далі, що робити? Це, ну, насправді, це серйозне питання, тому що це фактично безвихідь.
Приверніть увагу, коли відбулося об'єднання опозиційно-демократичних сил країни, та і навіть якщо брати роботу комітету опору диктатурі, то однозначно в програмних тезах буде визначено введення імперативної норми мандату, яка на цьому етапі не дасть можливість кримінальній олігархії просто купляти як тушки всю Верховну Раду.
Пане Романе, імперативна норма мандату для депутатів – це приблизно те ж саме, як російська мова державна для партії регіонів. Для цього немає голосів у парламенті.
Почекайте, я переконаний, що в наступній каденції Верховної Ради буде утворена більшість демократична, тому що я сьогодні звертаюся, користуючись нагодою, до громадян України. Ви побачили, яку біду, яку трагедію несе ця влада, яка обіцяла покращення життя уже сьогодні.
Дозвольте прогноз.
Підтримайте, будь ласка, опозиційні сили. Не подобається Батьківщина, підтримайте іншу політичну силу. Більш того, візьміть на контроль, щоб перше зобов'язання, яке було взято на себе опозиційними силами, це утворити національну державну комісію по розслідуванню злочинів режиму і практично руйнування Конституції і соціальної свободи і прав громадян. Друге, це введення імперативної норми, яка не дасть можливість все-таки повернутися цим метастазом кримінальної олігархії у владні структури.
Давайте помріємо.
Так, давайте.
У Верховній Раді України демократична більшість, партія регіонів отримала якусь там незначну меншість голосів, починається діяльність парламенту, і велика частина партії регіонів, депутатів партії регіонів, каже, що вона усвідомлює злочинну сутність режиму, що вона розкається в тому, що вона взагалі підтримувала, не мала достатньої інформації. От як зараз, до речі, Тарас Чорновіл вийшов за реформу. Так вийдуть і приєднуються до демократичної опозиції. Ви приймете таких людей?
Знаєте, Віталій, на мою точку зору, я ще раз кажу, як громадянина, да, як народного депутата, не можна бути в будь-яких питаннях ортодоксальним. Не можна підходити ортодоксально з помстою до чогось.
Ну, так, багато зроблено злочин. Тоді який імперативний мандат?
Почекайте. Імперативний мандат, він унеможливлює перебігання з одної політичної сили в іншу. В Верховній Раді, по великому рахунку, депутат не має права переходити в іншу фракцію, тому що він делегований виборцями. Його партія рекомендувала, а делегували туди, у Верховну Раду, виборці. Так от, в першу чергу, я спілкуюся так само з депутатами, в тому числі і партії регіонів. І серед них є люди, які міркують, розмірковують грамотні, які розуміють, до якої трагедії зараз веде оточення найближче, по великому рахунку, Янукович і його олігархічне оточення, до якої трагедії, і в тому числі до катастрофи самої партії регіонів. Вони згодні, в принципі, по великому рахунку, до політичної конкуренції, але не згодні до нищення держави, нищення опозиції. Тому, я думаю, там треба так само мудро підходити в цих питаннях. І сьогодні, якби я сказав, що ми обов'язково будемо мстити, будемо сажати, це неправильно. Ми будемо в першу чергу повинні понести покарання ті люди, які очевидно, ну, наприклад, Печерський суд, да? Ну, це ж очевидно сьогодні, що він здійснив злочин, засуджуючи незаконно Юлію Тимошенко, Луценко. На місцях в областях дуже багато прикладів, де опозиціонерів просто кидають за грати.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Пане Романе, імперативний мандат – це, насправді, тавро на українському політичному класі. Це фактично така перманентна недовіра, тому що очевидно, що хтось обов'язково змушений буде втратити своє місце в... Ви знаєте, це як було...
От, давайте з вами розпрацюємо механізм повернення депутата, якщо він зрадив. Відкликання його.
Я відкликання, це інший етап, звичайно.
Але я вам можу... В якійсь мірі імперативність.
Це не є якоюсь особливою українською хворобою. Я дуже добре пам'ятаю факт з політичної історії Німеччини, коли у 70-х роках було поставлено вотом недовіри соціал-демократичному уряду Віллі Бранта, який втратив туди більше з... В парламенті керівник фракції соціал-демократичної партії заборонив своїм депутатам брати участь у голосуванні, бо не вірив, що серед них немає, не може знайтися перебіжчик. І досяг свого, тому що уряд втримався. Але я вважаю, що це величезний ляпас по самій партії. От. І уряд втримався, тому що певна частина депутатів від опозиції його підтримала, а потім через роки дізналися, що це як у вас сталося за гроші, причому східно-німецьких спеціальних служб. Виявляєте себе, як почуває себе німецький виборець, яким ошуканим в такій ситуації себе почуває. Так що я думаю, що потрібно якісних людей. Доки ми не знайдемо якісних людей, ніякі імперативні мандати не спрацюють.
Згоден. В тому числі механізм відкликання у разі. В тому числі розуміння, що це не обов'язково за будь-яку ціну підтримати якийсь політичну партію.
Будуть
а якщо людина, да, яка зарекомендувала себе протягом багатьох років як патріот, як дійсно, який виступав і критикував цю владу і ті помилки, які були допущені опозиції, чому його не підтримати і не делегувати Верховну Раду?
Давайте послухаємо, давай дзвінок. Доброго дня, вітаємо. Хто?
Здравствуйте. А скажіть, пожалуйста, от як обжалувати...
Что?
В суде Печерском сфальсифицировано против Тимошенко. У меня есть материалы, которые это подтверждают. А обжаловать как?
Ну, вдячний за ваш дзвоник і хочу вам відповісти наступне. Ви прекрасно усвідомлюєте, тим паче, я так розумію, що ви досвідчена людина в правовій сфері, я так розумію. Зараз, на жаль, суди, прокуратура, силові структури перетворені в інструмент забажанок кримінальної олігархії. Тому, безперечно, спростування незаконного засудження Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, багатьох інших опозиційних лідерів на місцях і в центрі, воно залежить від того, наскільки ми з вами свідомі, дому зможемо відстояти демократію, зокрема на цих парламентських виборах, обравши демократичну більшість, яка безперечно поверне все в законне русло, в тому числі відокремить судову гілку влади, яка сьогодні спаплюжена, або безпосередньо підконтрольна і залежна від однієї особи в нашій державі. І справедливість вона переможе. Треба в це вірити і боротись.
От ОРС запитує на Фейсбуці. В оприлюдних записах паном Зобзюлюком чітко прослідковується стратегія фальшування виборів владою. Як конкретно опозиція збирається захищати ці вибори? І інше питання, якщо ці схеми діяли раніше, то чому тільки тепер про це говоримо? І останнє питання, чому Рада дозволяє голосувати по команді? Ну, мається на увазі, напевно, команда Чечетова.
Бачите, сьогодні лунали такі заклики, в тому числі в сесійному залі, регламентний комітет. А чи хоч один раз підняв питання регламентний комітет про те, що неконституційно йде голосування, коли депутата немає, а його карточка там працює за ті чи інші законодавчі акти. Це перше. Друге. Яким чином протистояти? Звісно, на сьогоднішній момент ми вже знаємо, яка готується схема до фальсифікації. Причому, я підкреслюю, це один з варіантів. Ми не виключаємо, в тому числі такий варіант, що вибори взагалі ця злочинна влада буде намагатися унеможливити. Тому що вона усвідомлює, що здорова людина, здорового глузду, ну ніколи не підтримує тих людей, які їх обманули, які обікрали цю державу і кожну родину українську. Тому, повертаючись до теми першого варіанту, як протистояти, це прискіплива участь у підборі кандидатів до складу дільничних окружних виборчих комісій. Ці люди повинні розуміти, що від них залежить найближче вже майбутнє України. Вистоять, не підуть на поводу за шмат голої ковбаси. Вони повинні зрозуміти, що вони набагато більше отримають, коли народ України, наша держава, звільниться від цієї кримінальної клики.
У нас є дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Доброго дня, Олена, я. Шановний депутат, вибачте, якщо я вас порівняю зі Штірлицем, але чи готові ви оприлюднити нам, громадянам пересічним, норми або тарифи на послуги, коли депутати голосують картками відсутніх своїх колег, якщо в залі засідань приймаються важливі закони? Дякую за чесну відповідь.
Дякую за запитання. Ви знаєте, дуже важливо говорити правду, наразі ту, яку ти знаєш. І в даному разі я можу говорити про моє спілкування з паном Рибаковим, який засвідчив, що в їхній групі тушок практично іде стимулювання більшості цих депутатів, якщо їх можна ще назвати депутатами, за ті чи інші голосування. Більш того, якраз зацікавлені господарі Межигір'я про те, щоб перетворити навіть ці процеси в бізнес-процеси. І пан Рибаков, спілкуючись зі мною, неодноразово заявляв певні претензії і до Єфремова, і до Симоненка, і до Литвина, таким чином маніпулюючи і втримуючи баланс, а фактично підконтрольно, маючи певну кількість голосів. Тому, звісно, що я обурений. Тому, у тому числі, по цьому фрагменту я висвітлював ці питання в своїй заяві.
От питання від Ігоря на Фейсбуці. При всьому уваженні, при всій повазі до пана Романа, нема довіри до всієї опозиції. Довіра буде тільки до радикальних лідерів, однак слів для цього мало.
Дуже важливе питання, і я хочу вас запевнити. Це якраз доктрина аморальності, яку нав'язує сьогодні нашому суспільству кримінальна диктатура. Їм вигідно, щоб люди були зневірені, щоб вони не вірили політику, хоча люди мають на це право. Але люди повинні розуміти, що є чесні патріоти в нашій державі, їх більшість, їм просто потрібно підтримати. І не сидіти на кухні, а допомагати, хто як може, на виборах захистити свій бюлетень, прийти в ту же політичну силу, сказати ні, Іванов це мерзотник, він нас зрадить. Я категорично не буду голосувати, якщо він буде тут, наприклад, членом дільничної комісії чи кандидатом в депутати. Оце наша свідомість і лякає кримінальну олігархію. Наша консолідація розуміння, що ми не придаток Кріпацький до Межигір'я, а ми можемо сказати своє рішуче слово.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Доброго дня, Віктор, Київ. Я якраз людина, яка була і в Батьківщині, і в партії «Реформи і порядок». Але ви розумієте, трагедія сьогодні виборчого процесу в тому, що от депутати, ви, пане Занзелюк, ви відірвалися від того, чим дихає вибори сьогодні. У всіх партій, які складають опозицію, немає ідеології. Розумієте, якісь вожді, Юлі Волю, ну хіба ж це гасло для виборів? Хіба ж це гасло для виборів? Коли люди роблять вчинки, які не можна виправдовувати. От якби ви були прем'єр-міністром, ви підписали газову угоду. Скажіть, от чесно поклавши руку на серце.
Ну, по-перше, по газовій угоді. Дуже багато доклало зусиль якраз кримінальна диктатура для того, щоб перевернути реальну правду про підписання газових угод. Питання одне. Коли була Юлія Володимирівна Тимошенко прем'єром, у нас дорожчав газ? Ні. Взагалі, про що йдеться мова? Вибачте, йдеться про подорожчання газу для підприємств, які сьогодні належать кримінальній олігархії. А чому сьогодні влада мовчить про те, що Україна видобуває свій газ, який вони ж і заявляли у свій час, коли вимагали так звані соціальні стандарти, які ніколи і не планували запровадити в нашій країні? Він дешевий. Про що йдеться? Чому вони ці страшилки запускають про якісь там газові угоди? Юлія Тимошенко в екстремальних умовах якраз вчинила дуже правильно, не даючи можливість розростання того конфлікту між Європою і Східною Європою. Це перше. Друге, я вам скажу, вона якраз і продемонструвала, що навіть важкі періоди інфляційні, ви пам'ятаєте 98-99 рік, можна, навіть незважаючи на прогнивший державний апарат, руйнувати кримінальні схеми і поступово примушувати використовувати державний апарат, працювати на народ України. І в цьому так само вбачає олігархія небезпека, що вона продемонструвала, що можна робити так, щоб держава починала ставати з колін.
Наступний дзвінок, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звуть Тетяна. У мене от таке, ну, це стосовно от газу. Я, ви ж розумієте, мабуть, і всі українці вже зрозуміли, що ця влада, вона просто продає український газ, на цьому наживається. А нам впихує той російський, який дорожчі. А тепер запитання до вас обох, шановні. От чи не здається вам, що ця партія регіонів, що там всі члени її, вони якісь зомбовані, тому що що б не зробила влада правляча, вони її підтримують. Ну що б вона не робила, невже там всі такі от, така повна згода в них, як у ідеальній сім'ї? Дякую вам.
Важке досить питання, але я хочу сказати, це, напевно, буде неправильно. Я знову кажу, мені здається, радикальний такий підхід. Я підкреслюю, наразі спілкуючися, я хочу називати їх опонентами, хоча їхнє керівництво якраз перетворює, знаєте, щоб ми були всі вороги.
Я думаю, що немає для мене, скажімо, нічого складного в цьому питанні, пане Романе. Я думаю, що коли мова йде про гроші, от люди знаходяться на певних посадах, на певних місцях і заробляють собі гроші. Кожний день знаходження – це новий доход. І тому вони не зомбовані. Вони просто вважають, ну так, ситуація погана, ще гір, але я ще буду знаходитися в тій чи іншій позиції. Ще зароблю, ще мільйон, ще два. А там далі, після нас, хоч потоп, як сказала свого часу французька монархиня. Перед, до речі, досить серйозними подіями в своїй країні. От, і це і не є злагоди. Вони можуть ненавидити один одного. Я скажу, ми багато разів зустрічалися з ситуаціями, що коли зустрічається з високим достойником партії регіонів, він каже, ти ж не розумієш, і ви чули тебе, але так багато. Я борюсь з бандитами. Вони всі бандити і кримінальники, ну, з іншої групи. І з тої групи тобі говорять про цю теж саме. Але терплять один одного, тому що гроші не пахнуть. От і все.
Погоджуюся з вами. І тут...
Я розумію, що, може, ви не хочете цього говорити.
Знаєте,
про своїх колег.
Вірус виживання одним днем – це саме небезпечний вірус, яким заражає наше суспільство. І тут важко не погодитися з Ліною Костенко. Жити аби як. Ну, ми не хочемо більше жити аби як. Тому, я думаю, і там є достатньо людей, які розуміють, до якої катастрофи привів Янукович, в тому числі і партію регіонів злив.
Послухаємо.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Скажіть, для чого ви приглашаєте таких от предателів? Це ж другий Мельниченко, понимаєте? Мельниченко собі...
А Мельниченко ми теж запрошували, тому що ми вважаємо, що кожен має право висловитися в ефірі.
Так же це у нас з'явився другий Мельниченко, понимаєте? Він там, а во время війни це був би сам...
А до якої трагедії призвела діяльність Мельниченко? Можете знати, що такого жахливого Мельниченко зробив для України? Я не є великим прихильником Миколи, але ви мені скажіть.
Брехня надає оскільки...
Ну яка брехня? Ну а що?
Оце, який зараз виступає, так?
Ні, ви скажіть мені про пана Завзалюка, я почув. Ви скажіть...
Я тут би віддав, розумієте?
Віддав що?
А так що?
А.
Да, брехня і десь його
стане. А ви вважаєте, що він це неправду скаже, що цього всього не було?
Абсолютно неправду. Звісно, ні. Хай так каже в суді.
І Мельниченко так само сказав неправду?
І Мельниченко теж сказав?
Він розговор пустився, він сказав і набиває собі за себе ціну на вибори собі.
Зрозуміло, ну, Тетянка, слухайте, бачите, але ж ми не тільки Мельниченка чи Абзалюка сюди запрошуємо, ми і вам слово даємо. Як кажуть, знаєте, як в цьому в анекдоті радянському, слушайте свою любиму пісню «Валінки». От ви можете запитати на якийсь державний канал, спробувати це все сказати навпаки, подивимося, як у вас вийде. Це така, ну таке радіо, знаєте, бувають люди, які дають можливість висловлюватися людям з різними поглядами. Звичайно, це ідіотизм, я розумію. Краще, щоб лінія була одна. І краще, щоб затверджена була ЦК Компартії України, перейменованому в адміністрацію президента, бо це одні і ті ж кабінети. Я з цим працюю вже, слава Богу, з часів ЦК, тому я спокійно до цього ставлюся. Тобто я був там, коли там було ЦК. Треба сказати, що там якось більш еластично цього підходили. В кабінеті секретаря ЦК Компартії по ідеології Леоніда Макаровича Кравчука, треба сказати, люди працювали майстерніше, ніж в нинішніх, ну, часи йдуть.
Безперечно, я підтримую, Віталій, вас сьогодні режим зацікавлений, щоб було всі сіренькі, всі одинакові, всі каблучками щолкали, а вони процвітали і перебували на горі народу України.
Можна неоднозначно оцінювати цю ситуацію, яка із вами склалася, але не можна цю ситуацію замовчувати, я вважаю. І якраз дуже важливо, що наші колеги з різних, до речі, українських засобів масової інформації про цю ситуацію говорять, щоб люди самі робили висновки. Тому що, можливо, дійсно хтось не знає. Хотів би побачити цю людину. Як відбувається механізм переходу депутатів у Верховній Раді? Я подякую народному депутату України Роману Завзалюку за те, що він взяв участь у нашому ефірі після от вчорашнього такого, я б сказав, виснаженого, напевно, дня. От, виснажливо для себе. Дякую.
Дякую вам, Віталію.
Приходьте в кращій ситуації. Провів цю програму Віталій Портников. Усього вам найкращого, шановні слухачі. До нових зустрічей в ефірі.